Näin tiedä, kuinka viisasta on lähteä semmoisilla asioilla liikkeelle, mille minä meinaan lähteä. Nimittäin aina on se tunne, että 50% vähintään, siis tämä on aina se itsellä oleva tunne. 50% vähintään ajattelee, että kaveri tarvitsisi valkotakkisten hoitoa tai saattoa jonnekin. Jäljelle jäävistä 50%, 50% on kateellisia, ja loput, ketä jää jäljelle, niin ei sittenkään aina ymmärtänyt, mistä on kysymys. Mutta mä lähden kuitenkin liikkeelle tämän Raamattu-hetken aluksi Sulzburgista, pienestä saksalaisesta kylästä jossain Freiburgin tuntumassa, jossa vietin monia valvottuja öitä viime vuonna tähän aikaan. Ja näiden öiden mausteina oli aina semmoinen vatsan väänteet ja poltto ja kivistys ja kaiken maailman ajatukset päässä, jotka toivat mörköjä siihen yöhön mukaan. Ja niiden loppusummana oli sellainen käsittämätön ahdistus. Yksi yö mä taas makasin siinä sängylläni vaimoni vieressä. Mä olin täysin, se oli joskus, nämä aina tapahtui noin 3-4 aikaan, sitä yksi kaksi vaan heräs. Uni oli poissa. Ja tämä yö oli samanlainen. Joskus 3-4 aikaan yössä uni vaan oli poissa. Ja makaa siinä sängyssä. Ympärillä oli todella pimeys, mistään ei tullut valoa, ei katuvaloja tai tällaisia ollut pehmentämässä sitä pimeyttä. Ja mä mietin siinä ja makasin siinä sängyllä ja yksi, kaksi minä tajusin, että täällä on joku. Tässä huoneessa vaimoni ja minun lisäksi täällä on joku. Minä en nähnyt häntä, enkä voinut sillä tavalla paikallistaa. Mutta minä sanoin ääneen varmuuden vuoksi, että voisin voittaa omaan epäilyni siitä, että olen unessa. Mä sanoin ääneen tälle jollekin, että minä tiedän, että sinä olet täällä. Minä tiedän. Ja joskus varhaisemmilta nuoruusvuosilta niin minulla on kokemusta okkultismista ja minä tiesin, mitä on, kun paha on läsnä. Ja minä tiesin, että tämä läsnä oleva ei ole sitä samaa. Minulla oli hyvä, rauhallinen, peloton tunnelma. Ja mä sanoin ääneen hänelle, että minä tiedän, että sinä olet täällä. Ja sitten minä kuulin puhetta. En minä tiedä, tuliko se pään ulkopuolelta, minä sitä tiedä. Tai tuliko se täältä, niin kuin usein tässä autoajassa tai missä hyvänsä, niin minä kuulen paljon omaa puhetta. Se tulee sisäpuolelta. Mutta tämä oli erilaista. Minä kuulin vain puhetta, minä ymmärsin. Täysin selkeästi. Tämä oli vielä suomen kielellä, ei saksaksi, joten minulla oli vielä suurempi mahdollisuus ymmärtää, mitä puhuttiin. Ja minä vastasin aina niin kuin ääneen puhumalla takaisin tähän, mitä sanottiin. Ja siellä yön pimeinä tunteina minulle puhuttiin, ja se puhe merkitsi tavattomasti. Se merkitsi niin paljon, että monen kuukauden yövalvomiset ja ahdistus saivat aivan toisen suunnan. Siinä tuli paljon erilaisia asioita esille, kehotusta, lohdutusta ja rohkaisua. Eikä minä ala niitä käymään, ne oli varsin yksityiskohtaisia. Ne oli niin kuin minua tarkoittavia ja perhettä. Mutta ensimmäinen asia, mikä merkitsi jotain todella tuntuvaa, oli se, että tämä ääni sanoi minulle, että minä tiedän. Minä tiedän. Yksinäisyyden puristus ja ahdistus on siinä, että aina ajattelee, että kukaan ei tajua minun olotilani. Ja tämä on joka ainoan ihmisen etuoikeus. Vaan yksinäisyydessä sitä ajattelee, että minä vaan olen tässä ja kukaan muu ei tunne tällainen kuin minä ja kukaan muu ei tajua minun olotilaani. Ja silti se on kaikkien osalle sama. Aivan sama. Mutta se tilanne on niin ainutlaatuinen, että sen saa omistaa vain itselle. Ja siinä tilanteessa ajattelee, että kukaan ei ymmärrä, ei tajua eikä tiedä. Ja silloin yöllä minulle sanottiin, minä tiedän. Minä tiedän sinun olotilasi, minä tiedän missä te olette. Minä tiedän Suomen markan arvon muuttumisen, joka vaikutti meidän elämäämme aivan ratkaisevasti. Minä tiedän ne asiat. Ja te ette ole sattumalta täällä. Ilmestyskirjassa, kun Jeesus puhuu 7 seurakunnalle Johanneksen kautta, hän aloittaa jokaisen puheensa, henkilökohtaisen puheen. Seurakunnille sanoilla, minä tiedän. Minä tiedän sinun tekoosi, sinun vaivan näköisi ja kestävyytesi. Kestävyytesi. Minä tiedän sinun ahdinkosi ja köyhyytesi, sinun joka kuitenkin olet rikas. Minä tiedän, missä sinä asut. Minä tiedän sinun tekosi, sinun rakkautesi ja uskosi, palvelumielesi ja kestävyytesi. Ja niin poispäin. Minä tiedän. Ja jostain kumman syystä siellä yöllä nämä sanat tulivat niin kohti, että ilman että minä reagoin mitenkään niihin, niin minä otin ne vastaan. Ja mitä se merkitsi? Se merkitsi minulle yksinkertaisesti sitä, että koska hän oli tietoinen siitä, missä me olimme, hän oli tietoinen siitä, missä tilanteessa me elimme, hän on ja oli tietoinen niistä riskeistä, minkä kanssa me liikumme, ja niistä mahdollisuuksista, mitkä meidän kohdalla on menettää kaikki se, mitä meillä on. Ja minä tajusin, kuka on minun takajani tässä työssä, tässä kutsumuksessa, siinä, että olen joskus uskontielle lähtenyt. Se oli hän, joka on kutsunut ja tuonut. Hän on ottanut myös takuut näistä asioista, tai antanut takuut. Ja sen jälkeen käytännössä tapahtui vain niin, että kun minä aamulla heräsin, minä muistan, kun minä sanoin vielä itsekseni ääneen Herralle, pidin rukouksen ja sanoin, että okei, sinä tiedät, sinä olet ottanut vastuun. Siis minä tiedän, että sinä olet omistas pitävä huolen. Ja jos et ole pitävä huolta niin kuin minä ajattelen, niin sekin on sinun tahtosi. Hyvä on. Ja sen jälkeen nämä omakotitalot ja nämä selvittämättömät velat ja maksamattomat, mahdollisesti maksamattomat korot eivät painaneet, ynnä muut. Koska minä tajusin, että siinä kivijalassa, mikä on Varpukatu 20 rakennettu, sinne ei ole laitettu meidän elämäämme. Siihen laitettu vain paikka, missä me asumme. Ja paljon muita asioita. Mutta toinen, ehkä minulle vielä tärkeämpi asia, josta mä haluan tässä tunnilla puhua tai tässä hetkessä puhua, on se, että paljon tuli asioita. Mä en osaa sanoa ollenkaan kauan, kun se hetki kesti. Ja se on minulle ihan sama, mitä se kesti. Mutta lopuksi ikään kuin viimeiseksi jäi semmoinen ajatus ja sanat, että Ilkka, sinun katseesi on painunut alas. Sinä näet vain ympärilläs ahdistuksen, ne mahdollisuudet, mitkä sinua piirittää, ne katkeruuden aiheet, syyt ja henkilöt, joihin ne kohdistuvat. Sinä näet vain nämä, sinä et enää näe minua. Ja minä voin sanoa siihen ja sanoinkin siihen, aamen pitää paikkansa. Ja sitten tuli sanoma, nosta katseesi. Ja katso sinne, mihin sinut on kutsuttu. Nosta katseesi Katso läpi niiden muurien, mikä on teidän ympärillä, ja näe, kuka on sinut kutsunut, ja mitä varten sinut on kutsuttu. Ja kun tuli aamu, minä menin keittiöön ja selasin esille Johanneksen evankeliumin 14. luvun, ja luin sieltä, kuinka Jeesus on edellä mennyt taivaaseen, valmistanut sijan, ja sanoi, tehän tiedätte, miten sinne päästään. Ja mä tajusin, tässä on eräs minun suurimpia vikojani. Minä olin laskenut katseeni pois siitä, mikä on elämän koko kuva. Minun elämäni koko kuvaksi oli muodostunut vain uhka ja ne mahdollisuudet epäonnistua. Ja minun elämäni koko kuvaksi oli muodostunut vain ne asiat, jotka ovat niitattu tähän maalliseen asiaan kiinni. Joko niiden puuttuminen tai niiden menettämisen mahdollisuus. Ja sinä yönä minä tajusin sen, että me emme ole. Me emme ole luodut ja kutsutut. Vain tätä aikaa varten, vain tätä hetkeä varten, vain tätä elämää varten, vaan koko Raamatun maailma ja Jeesuksen maailma ja koko Jeesuksen tänne tulo ja Jumalan puhuttelu lähtee liikkeelle siitä maailman kuvasta, että meidät on luotu iankaikkisuus olennoiksi. Me olemme matkalla jonnekin. Tämän ajan ja paikan kautta. Ja se, mihin me olemme matkalla, on paljon suurempaa, paljon enemmän, paljon tärkeämpää ja Raamatun mukaan paljon pysyvämpää kuin se, mitä me nyt olemme ja omistamme. Mutta kysymys on vain siitä, että nämä sydämen silmät, mistä Raamattu puhuu, toivo, ne ummistuvat. Ja ne eivät enää näe. Ne eivät enää näe. Apostolin teossa, luvussa 7, on kuvaus Stefanuksesta. Stefanus piti tavattoman hyvän puheen. Stefanus piti kuulijakunnalle niin hyvän puheen, että se kuulijakunta reagoi. Ja sehän on meidänkin toivomus aina, ei se, että pitää niin hyvän puheen, että kaikki kuuntelija lähti pois. Vaan pitäisi niin hyvän puheen, että siihen reagoitaisiin. Tavalla tai toisella. Ja Stefanus piti tavattoman hyvän puheen. Ja kun hän oli pitänyt tämän puheensa, niin jakeessa 54 kerrotaan siitä loistavasta reaktiosta. Mikä siihen puheeseen syntyi, tai minkä se puhe synnytti. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan. Loistavaa, eivät jääneet kylmäksi. Tämän kuullessaan ihmiset oikein kiristelivät hampaita ja kuulkaa, kyllä me tiedetään, mikä se olotila on. Milloin sitä kotona joskus oikein puhuu niin, että leukoja särkee sen puheen jälkeen, kun on puristanut niin hampaita yhteen. Silloin kun oikein suuttunut ja vihane ottaa päähän ja kokee, että voi ymmärretä. Tai on ärsyntynyt. On niin ärsyntynyt, että tekisi mieli tehdä jotakin. No eihän me uskovaiset, mutta me on lukenut, että nuo ei-uskovaiset kokevat sitä. Stefanuksen puhe aiheutti tällaisen reaktion. Porukka hampaita kiristellen raivoisena kävivät hänen päälle. Mutta sitten täällä kerrotaan Stefanuksesta, mutta pyhää henkeä täynnä Stefanus nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Kukaan muu ei etes Saulus vielä silloin, joka oli siinä porukassa mukana myöhemmin, hän sai toisen nimen Paavali. Kukaan muu ei nähnyt sitä, mitä Stefanus näki. Ne, jotka olivat Stefanuksen kavereita, jos ne oli riittävän lähellä, he näkivät sen kansanjoukon kiristelemässä hampaita ja vihaa täynnä. Viha, joka tuli jo esille. Mutta mitä teki Stefanus? Hän nosti katseensa ja hän näki. Hän näki. Ja sen näkemisen seurauksena ei Raamatussa kerrota sitä, että Stefanus olisi sanonut neuvostolle ja sille porukalle, älkää heittäkö niillä kiivillä, tai jos heitätte, heittäkää isoimmalla ensin. Ei, vaan hän katsoi ja hän näki. Ja sen jälkeen kaikki muu oli merkityksetöntä. Hän näki Jeesuksen, hän näki taivaan, hän näki päämäärä. Raamatussa puhutaan tästä näkemisestä. Toivon ajatus on meille paljon tutumpi. Tiedämme, että yksi suurimmista sanomista, mitä kristillinen usko ja Raamattu on tuonut koko meidän maailmaan, on käsite toivosta. Mutta se joskus jää sellainen hataraksi, mitä se on. Ei se ole, tiedetä, että ei se oikeastaan toivomista ole, niin kuin lapset toivoi niitä, että ne saisi jouluna sitä ja sitä. Tai me toivotaan, voi kun meiltä menisi tämä aika ohi ja voi kun ei tapahtu sitä tai tätä. Raamattu kun puhuu toivosta, se ei puhu tämmöistä toivomisesta tai unelmoimisesta, vaan se puhuu näkemisestä. Se on tässä, missä tämä mun vaimon kuva on. Ensimmäinen efesolaiskirje siis. Siellä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 17 ja jakeessa 18 sanotaan, mistä on kysymys. Mitä on se näkeminen, mitä on se toivominen? Ei toivominen. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä antaisi teille viisauden, sitä tarvitaan, ja näkemisen hengen, miksi? Siksi, että te oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, siis mitä? Että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään. Millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Nämä sisäiset silmät ovat tavallaan sama asia kuin se toivo. Ei ole kysymys näistä silmistä. Joiden näkökykyä voidaan aina aika ajoin parannella, tai sitten sille ei voi mitään. Vaan on kysymys näistä silmistä, jotka ovat ihmisen sydämessä, silmissä, jotka näkevät enempi kuin muut näkevät, silmissä, jotka näkevät kauemmas kuin muut näkevät, silmissä, jotka näkevät enemmän kuin muut näkevät. On kysymys toivosta, on kysymys sisäisistä silmistä, on kysymys niistä silmistä, joilla Stefanus katsoi kauemmas läpi sen ahdistuksen muurin ja uhkan muurin, mikä oli hänen ympärillään. Hän näki sen läpi ja sen jälkeen se muuri ei enää merkinnyt hänelle mitään. Nämä sisäiset silmät. On ne silmät, jonka Jumalan pyhä henki voi aukasta näkemään asioita, joita näillä silmillä ei näe. Ja tänä aikana, jos mikä tuntuu tutulta vaivalta, on se, että nämä sisäiset silmät ovat ummistuneet. Nämä ovat sitäkin terävemmät. Sisäiset silmät eivät enää näe. Kun ne ummistuvat, silloin meille tulee vain informaatiota näiden silmien kautta. Ja se informaatio, se muodostuu muuriksi meidän elämässä monesti. On ulosottopelko, on konkurssipelko, on hylätyksi tulemisen pelko, on epäonnistumisen pelko, on ties kuinka määrämätön määrä asioita pelkonimikkeen alla, jotka ottavat otteen ja vetää meidät sykkyrälle, ja jotka ovat niin realistisia ja kirkkaita meidän elämässä, että ei ole mitään niin kirkasta kuin ne. Ja miten ne saavat aikaiseksi? Sykkyrään menoon. Vakahtumiseen. Ne saavat aikaiseksi epätoivon. Joillakin päänsärkyä, joillakin vatsasärkyä, joillakin niitä käsittämättömiä virkeitä yövalvomisia. Koko kristillisen sanoman ja uskon yksi voimakkaimpia sanomia on sanoma toivosta, sanoma näkemisestä, sanoma silmistä, jotka näkevät näiden kaikkien asioiden läpi. Ja antavat aivan toisenlaisen ulottuvuuden meidän elämäämme. Mutta vain on niin, että nämä toivon silmät aukeavat useimmiten vasta pimeässä. Mä olen Uudesta testamentista yrittänyt selailla ja lukea ja vähän tuosta alkukirkon historiasta katsoa, missä Jumala antoi kirkkaimman lupauksen ja kirkkaimman ja vaikuttavimmat tekonsa omillensa ja lupauksensa omillensa. Ne oli pimeyden keskellä. Yksi Vanhan testamentin valtavimpia lukuja on luku hyvästä paimenesta, Jumalasta itsestään, joka hakee omansa ja vie omansa ja hoitaa omansa, kun me ei pystytty sitä tekemään. Se tuli Israelin heimolle yhtenä sen historian pimeimpänä aikana. Samoin Uudessa testamentissa ei opetus lapsille luvattu ruusuista tietä, mutta niille annettiin silmät, jotka näkivät kauemmas kuin muiden silmät. Sen tähden ne kestivät kaikki muut paitsi Johannes, kestivät elämässään kohtalon, saman kohtalon kuin Stefanus, koska ne näkivät. Johannes oli ainut opetuslapsi, joka Herran armosta sai elää luonnollisen kuolemaan saakka. Toiset kuoli ristillä pää alas, toiset ammuttiin nuolilla, yksi nyljettiin elävältä ja yhdelle tehtiin mitä sattui. Mutta miten ne kesti sen? Koska he näkivät. He näkivät meidän vuosisatoihin saakka, mutta ne näkivät vielä kauemmas. He näkivät, että he ovat sanoman kantajia, joka tuo valon maailmaan. Ja toivon ihmisille. He näkivät, että he ovat sanoman kantajia, joka on ainut sanoma, joka voi vapauttaa ja vapahtaa ihmisen synnistä. Ei mikään muuten sitä. He näkivät. He kestivät. Muistatte Martin Luther Kingin, kuuluisen mustan baptisti muistaakseni, baptistipapin. Hän kertoi, yhdessä kirjassa kerrottiin hänestä, että hän oli pimeässä sellissä, vankikopissa tai putkassa näin suomeksi. Ja siellä hän kävi läpi asioita, että onko hän niin idiootti ja hullu, että hän tekee tätä työtä. Onko hän niin idiootti, että hän on pannut vaimonsa ja koko perheensä ja lähisukulaisensa kärsimään sen takia, että hän hullun lailla ajaa läpi sitä yhtä ihmisoikeutta mustille. Miksi hän tekee tätä? Eikö hän pääsisi paremmin, kun hän olisi baptistikirkkonsa paimen, hoitaisi nämä uskovaiset ja julistaisi joka sunnuntai evankeliumia ja hoitaisi sitä seurakuntaa? Miksi minä olen täällä? Minä en jaksa. Ja siellä kerrotaan sattuvasti siinä kirjassa siitä, että Martin Luther King siinä pienessä mustassa kopissa päätti, että nyt minä en enää jaksa. Minulla on valittavana kunnon elämä normaali ihmisenä. Ja siinä, kun hän oli antanut sen otteen jo liuetta ja periksi anto, siinä hän kertoi, että silloin hän kuuli äänen, joka sanoi hänelle, että oikeuden tähden sinut on kutsuttu. Ja ei kauaakaan tuosta pimeästä kopista, kun samainen kaveri pitää yhden maailman historian hienommista puhuista, jossa hän kertoo, että minä olen nähnyt, minulla on unelma, minä olen nähnyt taivaan. Tänä iltana minä en pelkää mitään, mikään ei minua uhkaa. Hän näki. Ja te tiedätte hänen historiansa. Miksi tämä mies kulki mustan saattojoukon edessä kuolemaansa kohti? Miksi siihen iltaan, joka tuli pian sen marssin jälkeen? Miksi hän meni sinne parvelle, jossa sitten vähän matkan päässä oli kaverille? Miksi? Koska hän näki. Hän näki sydämen silmillä. Hänellä oli toivo, jonka Jeesus antaa elämään. Nämä silmät, nämä näkevät kolmeen suuntaan. Ja tämä on hyvä tietää elämisen kannalta, itse elämän kannalta. Nämä silmät näkevät taakse. Ne näkevät, mistä minä tulen ja kuka on minun elämäni takana. Kuka on minut luonut? Näillä silmillä ei toivotut ihmiset nämä vahingot tässä elämässä näkevät, että on olemassa joku minun isäni ja äitin yläpuolella, jolle minä en ole epätoivottu. Ei toivottu. On olemassa joku. Toivon silmät näkevät sen, että Jumala on tehnyt meidät, luonut meidät. Poika saksalaisessa sairaalassa makasi sen takia, että hän oli kuullut kerran riidan poikasena. Hän ei ollut enää pikkupoika, nuori poika. Hän kuuli riidan oven raosta, kun isä ja äiti tappelivat. Ja hän kuuli, kun isä huusi äidille ja sanoi, että miksi jätit sinä päivänä ottamatta sen tabletin? Muuten meillä ei olisi tuota poikaa ja tällaista elämää. Poika kuuntelee toisesta huoneesta ja ymmärtää, että hän on ei-toivottu. Hän on vahinko. Hän on se syypää isän ja äidin elämään ja siihen heikkouteen ja riitaan ja aina sen tuskan, mikä siinä on. Ja hänelle alkaa kasvamaan tietoisuus siitä, koska hän on ei-toivottu. Hän on tarpeellinen, eikö tarpeeton, anteeksi. Jolloin hänellä ei ole mitään muuta oikeutta elämässä kuin väistyä elämästä pois, koska eihän häntä ole tarkoitettu tänne. Hän makaa siellä sairaalassa. Sinne tulee yksi pappi. He istuu sen pojan vuoteen viereelle. Ja tämä poika torjuu tämän papin, että mene pois, mutta pappi on hiljaa ja istuu vain siinä. Sitten tämä poika alkaa kertoa tälle papille, miksi hän on täällä. Siksi, että hän on ei-toivottu. Ja pappi kuuntelee ja kuuntelee ja kuuntelee. Kunnes tulee aika, että hän kertoo tälle pojalle tämä pappi, että joo, että hänkin tietää yhden ei-toivotun pakolaisen. Josta tuli elämä tälle maailmalle. Ja poika kysyy, kuka se on. Ja pappi kertoo, että se on Jeesus. Hänhän oli ei-toivottu ihmisten silmissä. Siinä kaksi ei-toivottua kohtasivat toisensa ja syntyi toivo. Syntyi tarkoitus elämälle. Syntyi päämäärä elämälle. Syntyi näkökyky nähdä taakse, että minä äitistä ja isästä huolimatta olen erään silmissä toivo. Minulla on syy elää. Nämä silmät näkevät tähän hetkeen. Minä en ole vahingossa tässä hetkessä, enkä siinä elämän tilanteessa, mikä minulla on. vaan sillä on joku tarkoitus ja ennen kaikkea minun elämälläni on tarkoitus. Sen pimeän Sulzburg-yön jälkeen minä tajusin, että minunkin elämällä on tarkoitus. Se on se, että mä saan kertoa tästä. Ja nämä silmät näkevät eteen. Ne näkevät kauas eteen. Ne ei näe vain sitä velvoitetta, vaatimusta, painetta. Ne eivät vaan näe niitä tilanteita, mitkä ovat ympäröineet meidät ja muuranneet umpeen muurin meidän silmiemme edessä. Vaan nämä silmät näkevät niiden läpi. Ne näkevät kauas. Ne näkevät taivaaseen saakka. Ja nämä silmät tietävät ja näkevät, että meillä on elämässä päämäärä. Me emme ole ajelehtimassa. Meillä on joku, johon me menemme. Meillä on paikka, missä meitä odotetaan. Meillä on paikka, mihin meidät on kutsuttu. Meillä on paikka, jota varten meidän edestä on kuoltu ja sovitettu synnit ja noustu ylös. Ja nämä silmät näkevät sinne paikkaan ja näkevät myös Jeesuksen, joka on meidän kutsuja, joka on loppuun saakka viejä, joka on takumies siitä, että me olemme lähteneet hänen tielleen. Toivo näkee sen, että elämä ei ole vain tässä. Se on laaja. Se on niin laaja, että sitä kutsutaan iankaikkisuudeksi. Toivo näkee sen, että elämässä on enempi. Se kulkee kauemmas. Mutta ennen kaikkea, toivon silmillä ihminen näkee Jeesuksen ja tajuaa, että hän on minut pelastanut, hän on minut kutsunut, hän on luvannut viedä työnsä minussa loppuun. Hän on tullut minun elämäni ja pelastukseni takumieheksi. Ja tullessaan takumieheksi hän tiesi, että me emme selviä, jolloin hän joutuu ottaa koko vastuun. Toivon silmät näkevät tämän. Ja Jeesus haluaa jokaiselle antaa silmävoidetta, niin kuin Raamatussa sanotaan, että jokainen näkisi tämän taivaan Jeesuksen ja merkityksen hiljentärukoukseen. Kiitos vapahtaja siitä, että kaikki on arvokkaita yksilöitä. Kiitos siitä, että jokaiselle haluat antaa silmät, jotka näkevät merkityksen elämälle, päämäärän elämälle. Herra, minä rukoilen niiden puolesta, jotka tietävät sydämessään, että silmät ovat ummessa, muurautuneet kiinni. Puhuttele heitä tänään, vedä heidät luoksesi ja aukaise heidän silmät näkemään sinut. Nimessäsi aamen.